kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Naritong mga pangunahing balita ngayong 12th araw ng Marso, taong 2026. Sa mga balita sa wikang Filipino, pangamba sa fuel shortage sa binitiwang babala ng Iran na maaaring dumoble ang halaga ng langis. Habang mga bansang miyembro ng G7, nagkasundong mag-release ng malaking bilang ng bariles ng langis mula oil reserve. Sa nila naman ng mga balita, nagkasundo ang mga bansang G7 na mag-release ng pinakamalaking bilang ng emergency oil supply sa kasaysayan sa naging banta ng Iran na maaaring humigit sa doble ang presyo ng langis. Ayon sa rehime ng Iran, ang langis ay maaaring magkahalaga ng hanggang $200 bawat bariles, tumaas sa kasalukuyang presyo na 90 o $90 bawat bariles. Sinabi ng Pangulo ng France, Emmanuel Macron, na naging punong abala sa pagpupulong ng mga G7 leaders. Ang release na ito ay kumakatawan sa 20 araw ng oil flow na dumadaan sa Strait of Hormuz.
In parallel with this, we will take all necessary measures to encourage maximum production from everyone producing during this period and to address the consequences of this war, which, I remind you, for oil and gas, means that about 20% of our capacities are blocked or off the market during this time.
Yan ang tinig ng Pangulo ng France, Emmanuel Macron, sa pamamagitan ng tagapagsalin. May mga pagkabahala naman na naglagay ng mga tinatawag na sea mines ang Iran sa pinakamalaking oil shipping route ng mundo, ang Strait of Hormuz, sa mga pagsisikap na gipitin ang supply ng langis sa mundo. Iniulat ng Estados Unidos na mayroong 28 Iranian mine-laying ships itong natunton at na-intercept. Patuloy namang naglulunsad ng mga missile at drones ang Iran sa Israel at base militar ng Estados Unidos at mga infrastruktura sa Gulf. Sinabi ng tagapagsalita ng Iran, Ibrahim Zulfzakfari, para sa militar, ang walang kasiguruhan sa rehiyon ay tuluyang magdudulot ng pagtaas ng halaga ng langis sa mundo.
You will not be able to keep oil and energy prices artificially low. As we have already warned, if the war spreads across the region, expect oil to reach $200 per barrel. Oil prices follow the level of security in the region, and the source of that insecurity is you.
Yan ang tinig ng tagapagsalita ng militar ng Iran, Ibrahim Zulfzakfari, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Nais naman ng United Nations Security Council na itigil ng Iran ang pag-atake nito sa mga bansang walang kaugnayan sa gulo ng US at Israel at itinangi ang paglabag sa pandaigdigang batas. Sa balangkas na resolusyon sa issue, bumoto ng 13-0 at nakatanggap ito ng suporta mula sa higit na 130 miyembrong state ng kapangyarihang tanggapan ng United Nations. Ang China, Russia, mga mahalagang kaalyado ng Iran ay nakibahagi sa pagboto at sinabing ibibito nila ito upang hadlangan ang mosyon. Sinabi naman ng UN Ambassador ng Bahrain, Jamal al-Rawawi, na kailangan protektahan ng ahensya ang mga miyembro nito.
This unprovoked aggression is a heinous crime. All our air force and air defense due to their high readiness, have been successfully and collectively intercepting more than 954 Iranian missiles, more than 2,500 drones and 17 aircrafts since 28 February. They continue to intercept them as we speak now.
Sa balita naman sa Pilipinas, naaprubahan na ng Kongreso sa ikalawang pagbasa ang panukalang nagbibigay sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pansamantalang kapangyarihang isuspindi o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa ilalim ng House Bill 8418, maaaring ipatupad ng Pangulo ang otoridad nito sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee sa pagpagkoordina sa kalihim ng enerhiya kung sakaling hindi matugunan ang dalawa o ano samang mga kondisyon. Samantala, sa Victoria naman, bibigyan ng mga taga-Victoria na bibili ng bahay ng libreng building at pest reports sa ilalim ng panibagong balak na inimungkahi ni Premier Jacinta Allen. Sa balak, ang mga nagbebenta ng mga bahay ang mapipilitang magbayad sa mga mandatory inspection at ibabahagi ang mga resulta sa lahat ng mga maaari o gustong bumili ng bahay. Samantala, sa Melbourne, nanguna naman ang Melbourne sa tala ng World's Best Cities. Ito ang unang pagkakataon na isang lungsod sa Australia ang nakuha ang number one spot sa Time Out Annual List ng 50 Best Cities. Naroon din ang Sydney kung saan na itala ito bilang 21 at Adelaide naman ay nasa 29. Sinabi ng Lord Mayor ng Melbourne, Nicholas Rees, na ang pagtaas ng Melbourne sa pinakamataas na pwesto ay isang magandang tinatawag na comeback story.
Melbourne is number one, and it's been an incredible team effort and an extraordinary comeback story. It was only a few years ago that Melbourne was facing some serious challenges. We were ranked, according to some, as the world's most lockdown city.
Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, maaraw sa Perth, 29 na degree. Maulap sa Adelaide, 23 degree. May pagulan sa Melbourne, 19 na degree. Gayun din sa Hobart, 17 degree. Maaraw sa Canberra, 26 na degree. Maaring umulan sa Wollongong, 24 na degree. Magiging maulap sa Sydney, 27 degree. May pagulan sa Newcastle, 37 degree. Maaraw sa Brisbane, 34 na degree. Ulan sa Cairns, 31 degree. Gayun din sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.